Arratsaldeon entzule guztioi, hau zaharrak berri duzu, badakizue, Alabedi Irratiko historia programa. Eta gaurkoan, ba, azkeneko programa izango dugu kurtxokoa, ez, zaintzane?
Bai, ja dagoeneko, ba, ez dakitzen ba programa inditugun, ez ditugu kontatu, baina urrian hasi ginen, aurtengo ikasturtean, eta, ba, bueno, ba, hilabete guzti hauetan, historia izan dugu gure programan, gure programaren helburua hori baita, historia modu didaktiko batean azaltzea, eta dagoeneko iritsi zaigu guri ere, ba, deskansu pixka bat hartzeko garaia, orduan, ba, gaur, ekainaren 21ean, zuzenean, Alabedi Irratiaren estudiotik Gasteiztik emititzen dugun programa izango duzue azkenekoa. Ala ere ez pentsa, irailan, pentsatzen dugu, edo irailan ala hurrian behintzat, bueltatu egingo garela, orduan.
Bai, hori komentatu behar genuen gaurkoan, ba, bueno, zuzenean entzuten ari baldin bazeate, osteguna da gaurre, mekaineko gita bat, bestela igandean botatzegu Alabedin bitartez errepikapena, eta gogoratu baita, hemendikan agur bero bat, ba, Arrosa sarean bitartez entzun gai, gauden leku guztieta jende horrei bai agurtu eta baita ba Arrosan web horrian ba podcasten bidez noiz nahi eta non nahi entzuten gaituzun guztiei ba huxi izango da ba udara baino lehen ba gure azken saioa.
Bueno, eta azken saioa den honetan, ba, bizkat berezia izango dugu saioa, izan ere, ba, bueno, hilabete mordoska daramazkigu, gure saioa egiten, eta gaur, ba, azkenekoa denez, ba, pentsatu dugu, ba, gonbidatuak ez izatea zuzenean hemen behintzat, baina, ba, ikasturte osoan izan ditugun elkarrizketa eta kolaboratzaile guztiei, ba, gure eskerrak emateaz gain, ba, beraien, menaldi txiki antzeko bat egitea, eta, ba, errepasotxo bat egitea. Horran, ba, azalduko ditugu, ba, kurtso honetan izan ditugun elkarrizketari garrantzitsuenak, edo, bueno, pixkako gogoratuz, elkarrizketa klase izan ditugun, eta noski, ba, gure kolaboratzaile guztiak izendatuko ditugu, banan-banaka, gure eskerrak emango izkigu denei, baten bate jarriko dugu ere, ba, interesgarria iruditu zaiguna, edo, bueno, ez diogu despreziorik egine inorreri, inondik inorare, baino, agian, badira batzuk, ba, errepikatu egingo ditugunak, ba, programa honetan zehar.
Eta beti, ba, ordu terdi hontan, ez gaurkoan ere bai ordu terdi egongo aikera zuekin, ba, beti saiatzen gera olako musika berezia ekartzen, ez? Eta gaurkoan barabaki dugu baita, ba, urte hontan zehar jarritako hainbat kanta goratu baita, ba, musikaen inguruan, ba, ez dakitia eta terdian behin egiten genula olako kolaborazio berezi bat, ez? Hartzen genuen artista bat edo disko bat eta horren inguruan ba kantaz jartzeaz gain, ba esaten genuen zeo zer, ez? Txikia baldin bazan, komentarioa txikia baldin bazan ere, zeo zer esaten genuen. Eta gaurkuan, ba pentsatu dugu baita, ba pixa remix bat egitia, ez? Eta kurtxoan zehar entzunga izan dituzuten hainbat talde eta hainbat diska, ba berriz jartzea, ez diska guziak, baizik eta kanta bat agian. Eta, ba, bueno, ba, gaurkuan, ba, entzungai izango dira berriz, zaharrak berrin.
Noski, ba, repaso honen bitartez lortu nahi dugun helburuetako bat izango da, ba, entzule gehiago kaptatzea edo behintzat gar bakarrik entzuten bali magaitu norbaitek, ba, jakin dezala gure programan zenolako gaiak tratatzen ditugun, ez, ba, historiari buruzko programa da, baina noski, ba, historia oso zabala da, ez, gizakiak egiten dugu historia eta gizakiak egiten dugu artea, literatura, soziologia, antropologia, denetarik, orduan, historia ikasteko era aberats bat da, ez, ba, gure kolaboratzaileek ematen digute gai hauek tratatzea eta horregatik ba, musika ere izaten dugu. Horan, ba, bueno, ikusi dezazuen, ba, zenolako gaiak tratatzen ditugun, ba, gaurko errepasotxoa, eta nahi balmo duzue, ba, podcastan bitartzen, zedo bertzela, ba, irailetik aurrera, hemen egongo gara berriz ere.
Eta errepaso horrekin hasi baino lehen, bai igual bada momentua ja da kantan bat entzuteko. Eta lehenengoa aukeratu duguna jartzeko, ba izan da, bueno, guri asko gustatzen zaigun emakume bat, eta ez dugu egin igual honen inguruan berezirik, ez? Imelda Meiren inguruan.
Ez, egia da. Beti historikoak hartzen ditugu, ez? Ja hilakoak, eta horrekin ez, omen aldiak eta ditu ditugu.
Poko viejos pellejos ekartzen ditugu beti, ez? Bueno, ba gaurkuan, ba bueno, ba emakume bat ekarri dugu, askotan jarri duguna, ba pixa pozutzen gaitulako eta txaldeko zortziak direnean, ba bueno, holako zeo zer behar dugulako eta ikusi genulako orain dela ja urte batzuk azken arroken eta piloa gustatu zitzaigulako.
Bai.
Así que Imelda Meiren kanta batekin utziko zaituztegu.
Bueno, eta gaur hasiko dugun errepaso honetan, ba ekarriko ditugu hainbat elkarrizketa edo pixkat ba ikusiko ditugu zenolako elkarrizketak izan ditugun aurten. Eta noski ba historiari buruzko programa egiten dugunez, ba Gerra Zibila askotan tratatzen dugun gai bat izaten da alde batzuetatik eta bueno, ba pixkat bueno, alde guztietatik saiatzen gera hartzen. Orduan ba gure kolaboratzaile Xabi Gomezek berak ekartzen dizkigu ba historiari buruz atera berri diren liburuak eta berari esker enteratzen gera, ba adibidez Gerra Zibilari buruzko historia liburuak zeintzu diren eta ba bueno, adibidez berak ekarri zigun Iñaki Egaña historialariak ateratako liburu bat, berak ba Donostian Gerra Zibilan jasandako errepresioa tratatzen du liburu horretan. Orduan ba bueno, gai hori ardatz hartuta ba otsailan ekarri genuen guregana eta ba Donostian ba Gerra Zibilak zenolako bizipenak izan zituen eta kontutan izan genuen. Bueno, eta gure kolaboratzaile Xabik, Gerra Zibilarekin jarraituz eta Xabirekin ere jarraituz, ba berak emantzigun Orduñako zera konzentrazio esparruari buruzko liburu baten berri. Hain zuzen, liburua zen Prisioneros del Campo de Concentración de Orduña, 1937-1939, eta bere egilea ekarri genuen, Joseba Egiguren, historialaria izan zen bera, eta, ba, bueno, bera gondu zen azaltzen hori ere otsailean izan zen, ba, Gerra Zibilean, edo berari esker, enteratu ginen Gerra Zibil garaian, Orduñan, konzentrazio esparru bat izan zela, 50.000 lagun inguru izan zituela, konzentrazio esparru horrek, eta, bueno, historia latza karri zuela. Eta noski, ba, Gerra Zibilako historio guzi hauek, batez ere kapitulo latzak direnak, ba, isilduak izan direnez, orain hasi dira, ba, pixka bat gehiago ikertzen, ez, ba, tabu guzi hoieke altxatzen, eta, ba, bueno, Xabik ekarri zigun liburu honen berri, eta egilea elkarrizketatu genuen. Gerra Zibilare orain dela gutxi izan genuen bertze elkarrizketa batetan, hain zuzen Errepublika eta Gerra Zibila Markinan, ez? Hain bertze, bueno, ba, Markinako fronteari buruz hitz egiten zuen liburu baten egilea ekarri genuen Patxi Juaristi, bera soziologa da. Eta berak hitz egin zigun, ba, Gerra Zibila Markinan nola bizitu zen. Beraz, ba, bueno, Gerra Zibila nahikotan tratatu izan dugu, alde batetik Donostian, gero Orduñan, gero Markinan ere, eta bukatzeko, ba, Gerra Zibilarekin harremana zuzena duen bertze obra bat, baina kasu honetan ez da historia liburu bat, baizik eta komiki bat, historia irudien bitartez kontatzen duena. Hori izan zen udaberririk ankerrena, komikia, ekarri genuen, bere egiletako bat, Unai Iturriaga izan zen gure programan, eta berak azaldu zigun, ba, Durangoko bombardaketan oinarrituz, ba, asmatutako, ba, pertsonai batzuen historia. Baina ez dugu bakarrik Gerra Zibila izaten gure programan, askotan trataturiko gaia izan arren, ba ez da gai bakarra noski. Eta ba beti bezala Xabiri ere eskertu behar dugu, ba bertze liburu bat ekarri zigulako guregana, hain zuzen ez dugu nahi Euskal Herriko intsumisioaren ahotsak deitzen den liburu bat, eta ba berari esker enteratu ginen, edo bueno, ekarri genuen ere izan genuen hemen elkarrizketa bat, ba intsumisioaren historiari buruz Euskal Herrian. Ba, intsumisioaren historiaren nondik norakoak otsailean ekarri genitun guregana, eta hilabete honetan bertan ere bertze liburu bat izan genuen izpide, hain zuzen Jasone Miltxel Torenak idatzitako Auzolana Euskal Herrian. Aintzinako ohitura erabilgarri honi buruz ere izan genuen aukera hitz egiteko, ba, Auzolana zer den, nola funtzionatzen duen, eta gainera debatitxo bat izan genuen ere egilarekin, ez, ba, nola, ba, gaur egungo krisiarekin, ba, gian Auzolana, ba, lanak aurrera eramateko aukera bezala erabili daitekeela, ez?
Bai, nik uste torreta joan behar gehala gainera, ez? Bai. Gainera, gurekin egon duzenean elkarrizketa egin zuenean, handikan pare bat asteta Gasteizea etortzekoa zan, Auzolanen inguruan, ba, ez dakit aier bat, egolako zehozer itzaldi txiki bat eintzat ematea. Eta nien nintzen egon, baina ez dakit pentsatzet interesgarria izan zela.
Ba, ez ziur aski. Eta liburu ez gain, erakusketa bateri buruz ere itzen genuen fetxa horretan, edo data horretan, otsailean izan zen falsifikazioei buruzko erakusketa bat Gasteizen, ekainera arte, iraun duena. Eta, ba, bueno, orduan konturatu ginen, ba, falsifikazioak ez direla gaur eguneko kontua bakarrik, ba, ezik eta historia osoan aurkitzen dugun fenomeno bat dela hain zuzen. Eta, ba, horreri buruz, hitz egin zigun Liber Ramilak gure kolaboratzailea dena gainera. Baina, kasu honetan, ba, erakusketako gidaria eta monitorea denez, ba, berak azaldu zigun ere, lehenbiziko pertsonan, ba, zer diren falsifikazioak, zer nolako evoluzioa izan duten, eta, bueno, ba, harriturik gelditu ginen, eta horren inguruan ere, debate antzeko bat izan genuen, ze pentsatzen dugu falsifikazioak, edo kopiak, eta horrelakoak, gaur eguneko kontuak direla, eta diru ateratzeko balio dutela bakarrik. Baina, konturatu ginen, bere, zera, erakusketa zabal honetan, ba, ba, prestigio emateko elementuak ere, edo elementu bezala erabili izan direla, falsifikazioak horritze genu Miguel Angeleri buruz, edo adarraiotzeko zera aitzaki bezala ere, eta noski ba, nola ez, ba, diru ateratzeko aitzaki bezala ere bai. Eta gabonak eta gero ere ekarri genuen, ba, gure historiaren edo gure historiaren artxibo garrantzitsu bat dena, hain zuzen ahotsak.com proiektua. Horreri buruz hitz egin genuen eta bueno, hor ikusi genuen, ba, euskalkiak eta hizkeren bideo eta audioak biltzen dituen artxibo handi honetan, ba, zenolako lana egiten duten, zenolako helburua duten eta noski guri, ba, interesantia iruditu zitzaigun, ba, gure historia zabaltzen ari garenez, ba, historia biltzen duten artxibo handi badelako ahotsak.com proiektua. Swinging bell will rendezvous. Eta noski otsaila inguruan faltatu ezin den zerbait dira inauteriak. Orduan inauteri buruzko programa berezi bat izan genuen, hain zuzen ba Zaharrak Berriko kide batzuk Ilardiara joan ginen, Ilardia Egino eta Andoinera, han audio batzuk grabatu genituen, ba holako unitate ibiltari horietako baten gisa, han egun, bueno, arratsalde oso bat pasatu genuen eta ikusi genuen, ba, nola Arabako zenbait herritan herri inauteriak berreskuratzen ari direla. Alegia, ba, zera diktadura guzian edo gerra ostean debekatuta egon ziren jai herri, ez, herrikoi hauek, ba, zenbait herritan berreskuratzen ari dira orain, batzuk ez zuten galdu, bertze batzuk galdu zuten, baino berreskuratzen hasi ziren 70garren hamarkadatik aurrera eta ba Ilardia Egino eta Andoinen, ba, orain dela urte gutxi batzuk hasi ziren eta nahiko ongi antolatzen dire gainera. Ez, besta handia egiten dute, hartzalde osokoa, gero txokolatada, afaria, sua, eta horrelako gauzak egin juste, polita izan zen, beraiekin esperientzia bizitzera, eta gainera, interesgarria iruditzen zaigu, ba, gure tradizioa eta gure historia, ez, berreskuratzen ari den jendeari gure eskerrona, eman nahi diegu. Orduan, ba, pixkot inauteri hauei buruzko, bueno, inauteri hauetan grabatutako hainbat audio emititu genituen, eta noski, ba, inauteri hauen berreskuratze lanetan gogor lanean ari den pertsonai bat ere izan genuen, Abetxo Oribe,
bai.
Berak azaldu zigun, lehenbiziko pertsona, ba, zenolako lana intzuten, zenolako dokumentazio lana, ikaragarria, zenbat urte, daramazketen gainera, herri inauteri hauek berreskuratzen, eta, bueno, ba, otsailan, ba, noski, faltatu ezin den gai bat da, inauteriena. Madon dancing good di do Voodoo cancan ballet tabou Au Belleville soir je Eta inauterien ostean, ba, martxoa, etorri zitzaigun, orduan, ba, martxoaren lehenbiziko egunetan jardunaldi batzuk izan ziren, gure interesa piztu zutenak, eta jardunaldi hauek izan ziren Euskal Irratigintzari buruz. 80 urte bete zituelako Euskal Irratigintzak, eta noski, ba, horretarako Koldo Ordozgoiti izan genuen, ba, gaian aditua dena, jardunaldi batzuk egin ziren, liburitzore materia atera zen, eta, bueno, hainbat komunikabidetan atera zen Euskal Irratigintzaren 80 urte betetze hori, eta noski ba Labeti Irratiak ere ba parte hartu zuen eta Zaharrak Berrien ba tokitxo bat egin genion Euskal Irratigintzari gu ere horren parte baikara. Swinging bell will rendezvous. Eta martxoan, kasunetan gaiaz guztiz aldatuz, ba, literaturari ekin genion, eta ba, Catalina Leizegi idazle gipuzkoarrari buruzko programatxo bat ere izan genuen, emakume hau ba, euskaraz antzerki antzezlanak idazten lehenbiziko emakumea izan zen, gipuzkoarra zen bera, euskalduna, 19. mende bukaeran jaiotakoa, eta ba, bueno, ba, pertsonai ez ezagun honi buruz, ba, tesi bat egintzenez, ba, tesi horren egilea ekarri genuen, bera Amaia Alvarez da, eta berak azaldu zizkigun, edo berak ba, pixkot berreskuratu egin zuen Catalina Leizegi idazle honen figura. Eta Gipuzkoan jarraituz, ba, martxo inguruan ere Miguel de Aramburu elkartearen inguruko elkarrezketa bat izan genuen. Hain zuzen elkarte hau da Gipuzkoako historia ezagutzeko sortu berri zen elkarte bat, garai honetan sortu zen, aurten sortutakoa da, eta ba, Álvaro Aragón historialariak eta EHUko irakaslea denak ere berak azaldu zizkigun, ba, zera elkarte honen helburuak zeintzu diren eta bueno ba guk ba ongi etorri eman genion eta guk ere tartetxo bat utzi genion Gipuzkoako historia ezagutzeko sortu baita. Baina ez Gipuzkoan bakarrik, ez dugu Gipuzkoako historia bakarrik izaten gure programa, noski Euskal Herriko historian tratatzen diren hainbat gai ere izaten ditugu, eta ba, apirilan Euskal Herriko historioari ekarpenak liburua izan genuen gure saioan, hainbat artikulu ezberdin biltzen dituen liburu bat da, orokorra, Euskal Herriko historia orokorrean tratatzen duena, eta horretarako Lourdes Rodríguez etorri zen guregana, gizarte ikerketarako talde eragilearen lehendakaria da bera, eta ba bueno, zera elkarte honek argitaratu duenez liburu hau Euskal Herriko historioari ekarpenak, ba horren inguruan ere hitz egin genuen.
Bueno, ba, hortxe gutziko dugu pausa bat emango dugu ze bestela intzane itu ingo zaigu. Eta, ba, guazen beste kanta bat entzutea, oraingoan goratu Max Mix horretan, kurtsoan zehar entzun gai izan dituzuen kanten Max Mix horretan, ba, eta James izan zan beste, ez dakit nola esan, ba, berezi bat, ez, gurean. Izan ere, bere inguruan bai egin genuen, zea, ba, bere kanten komentario bat, aintzanek ikarri zizkigun, letrak zer esan nahi zuen, eta jemsa intzan, ez?
Bai, ze horren dela gutxi hiltzen, ez? Eta gurekin ere, omen alia egin nahi izan genion,
bai.
Klasiko bat da, ez? Eta, bueno, ba, agian klasiko bat zaharra da, noski, baina ba, hil arte kantatzen jarraitu zuena, nahiz eta ezaguna ez izan. Orduan, ba, bera gainera aserretzen zen, gai horrekin, ze bere inguruko biopik bat eintzuten,
bai.
Ez, kantari famatu bat egin, eta
Beyoncé, atea zana,
hori da,
ez?
Da, Beyoncé, hori da, famatu egin zen, eta James, bere abestiekin, eta bere bizitzakin, bertze bat, famatu egitia, ba, aserretu egin zen horrekin. Horan, ba, bueno, guk tarte bat egin genion, zarrak berrin, pixka bere biografia ikusi genuen, bere diskografia ere, letra batzuk azaldu genituen, eta noski hain da famatua, eta James, ba, tartetxo bat eman geniola.
Bueno, eta James eta bere melena oksigenatu hori ere bai, ez? Oso famatu egin zen. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. You to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you.
to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love to you. Ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk, I can hear by the way you talk that talk, I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love and it's the whole wide world. All I want you to do is make your bread just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue. I just wanna make love to you. Love to you.
Eta James Handia entzun duzue, abesti famatu honetan, baberari buruz hitz egin genuen tarte batetan, baino jarraituko dugu pixkote elkarrizketa guztien errepasotxo egiten, ze oraindik ere falta zaizkigu hainbat komentatzeko. Lehen aipatu dugu ba gerra zibila izan dugula, askotan gure programan izpide, auzolanare bai, falsifikazioak, artelanen falsifikazioak, ahotsak proiektua, nola ez, inauteria, inauteriak, herri inauteriak, kasu honetan, idazleak ere bai, eta ba, pertsonaiekin ba, pixka jarraituz, ba, batzutan argitaratzen dire liburu batzuk, pertsonai famatu baten edo, bueno, historiaren zako garrantzitsua izan den pertsonai bateri buruz, eta horban, ba, oieri ere dedikatzen dizkiegu, hainbat programa. Ala nola, ba, martxoan, elkan hori buruzko zera ikuspegi berri bat izan genuen, ala, agian niri behintzat interesgarri iruditu zitzaidana izan zen, maiatzen egin genuen elkarrizketa bat, Alan Turing matematikaren bizitza tratatu genuelako. Bera, ba, bueno, elkarrizketa hau Irune Lasarekin izan genuen, bera kazetaria da, eta Alan Turing pertsona historiko honen inguruko ba, liburu bat argitaratu zuen, eta interesantea izan zen, ze izenagatik bakarrik agian gehienek ez genuen ezagutzen, ez, Alan Turing, hori zein da, bueno, ba, hau izan zen, ordenagailuaren sorreraren teoria eman zuena, eta hainbat, zera nazien, zera mezu pribatuak eta deskodetu zituena, baina bizitza miserable bat izan zuen, ba, homosexuala zelako, eta horregatik, ba, naiz eta historiari horrelako ekarpenak egin, bazkenean kartzelaratu zuten, eta bere buruz bertze egin zuen. Eta, bueno, lako historia dramatikoa izan arren, ba, bere bizitzari buruzko hainbat pasarte kontatu zizkigun Irune Lasak, eta nik uste dut, ba, garrantzitsua eta bolita izan zela elkarrizketa gura. Baina Alan Turingena bakarrik etzen izan hola bizitza desgraziatua, ez Erik Satiren areagien izango zen horregatik dako abolako musika, eman
bai. Bueno, eski harin ez jartzen baita ba, gure kolaboraziotako erabiltzen ditugun sintoniak, ez? Ba, lehenago, ba, Xabita zitzei denasi garen ez, ba, bueno, ba, berak erabiltzen duen sintonia erabili dugu, Ta oraingoan, ba bueno, ba hasiera batean beste Hugo gurean zegoenean, ba berak mitologiari buruz egiten zuen tarterako erabiltzen zen sintonia zan eta gero ba berrerabili genuna zea gure artistentzako, ez da bueno, ba pixkat musika lasaia ere Erik Sati seguro baita bizitza nahiko bereixi izango zula zen ni goratzen naizena. Zea kontserbatoriotik bota zuten eta ba ez tekilako jotzen, ez hori esaten zuten, yeah. Ez zioten utzi sartzen eta bukatuzun ba Rosa Cruciano itzaten olako
bai, eh?
Talde zea mistiko, zea Santo Grialen ondorengo hauetan sartua, así que bai pentsatzet, ba bueno, ba bizitza bere xixamarra izango zula.
Ba bueno, artista hauek batzuetan horlako bizitza izango dute, ez? Adibidez, gure Gartxotek ere, ez? Gartxote izan genuen programa batetan berare musikaria izan, eta defekatu intzuten, eta bai.
Igual.
Berdina ez, baina bueno, gure tartean denetarik izaten dugu. Agian datorren urterako hartzen aldugu musika, ez, atal honetan, satire buruzko zerbait prestatu bai, dezakegu, ez amanda?
Bai, zer prestatuko dugu.
Bueno, eta lanaren mundua ere izaten dugu izpide edo hartzen dugu ardatzen nagusi bezala gure programetan eta orduan ba atal honeri dagokionez ba gogoratu behar dugu bi elkarrizketa bata arrantzaleen munduari buruz izan genuen Luis Arregi etorri zen gure programara eta berak ba arrantzaleen ezagutza proiektuari buruz hitz egin zigun orain ba ziurazki uda partean ere ba Euskal Herriko hainbat txokotan gauzatzen ari den proiektu bat da eta bere helburua da ba arrantzaleen bizitza orain desagertzen ari den bizitza hori eta lanbide hori ba pixkat ezagutzera matera ba elementu historiko bezala. Arrantzale munduak ikaragarrizko garrantzia izan du Euskal Herriko historian, baino gure historian ere ikaragarrizko garrantzia izan du burdinak, eta burdin ustiapenak. Orduan ba orain dela gutxi, uste dute orain dela hilabete bat eskas, ba Mirandaolako burdin ustiapena izan genuen gure programan, ba Irati Arroyo hitz egin zigun, ba Legazpin dagon burdin aran honi buruz. Zenolako lanak egin justen, zenolako garrantzia izan zuen Gipuzkako historian eta Euskal Herriko historian orokorrean, hain zuzen ba Mirandaolako olak, ez edo burdinolak 14. mendetik 18. mendera bitarte funtzionatu zuelako. Eta gaur egun ba pixkot historia ezagutzera emateko ba funtzionatzen jartzen dute ere hango burdinola bat, hori igandetan izaten da eta ba bueno, pixkot horrekin ere ba gure gonbidapena Mirandaolara joateko. Baina ez dugu dena lana eta gerra zibila eta liburuak izanen, baizik eta tarteka ere gure ondare artistikoa izaten dugu gure programan. Eta apirilan, Izan genuen Batxikaboko erretaulari buruzko elkarrizketa bat. Hain zuzen, garai horretan inauguratu egin zen, Batxikabo da Gobiaranen dagoen zera herri txiki bat, baina ikaragarrizko erretaula polita duena, zahar berritu dute azkeneko lau urtetan, eta orain ja zahar berrikuntza prozesu guzti hori bukatu ostean, erakusgai dago han bertan, elizan bertan. Orduan, noizbait Jaionek, gure kolaboratzaileen Jaionek ere gonbidatu zigun Batxikabo horrira zera joateko, hango erretaulak ikustera. Orduan, gaia interesgarri iruditu zitzaigunez, erretaula hori zahar berritzen lan egin duen zahar berritzaile bat izan genuen, hain zuzen Dolores Sanz. Berak, zahar berritzailea da, eta Batxikaboko erretaulako pinturak restauratu ditu. Orduan, berak azaldu zizkigun, nondik norako guztiak, zengatik dauden Batxikabo bi erretaula, zein den garrantzitsuagoa, bat pintatuta dago, bigarrena zera eskulturan dago egin, eskulturan eta arkitekturan, beraz, bitxi eruditu zitzaigun, eta gure ondare artistikoa ere ezagutzera eman nahi izan genuen apirilan.
Pasajeras al tren, pasajeras al tren.
El tren procedente de...
La antigua aldea de Gasteiz.
Con destino...
Sahara Sarro 2012.
Va a efectuar su salida en breves instantes. El tren realizará parada los...
Miércoles.
A las...
20 horas de la tarde.
En la estación de...
Zapateneo, calle Zapa 95.
Acróbatas. Contorsionistas.
Poetisas.
Dendariak.
Bailarinas.
Abeslariak.
Filósofas.
Tabernariak.
Niñas.
Y peores.
Dandis de salón.
Y de cocina.
Ocupantes.
Desocupadas.
Suban, suban.
Están todas invitadas.
Etor zaitez, Zapateneora, asteazkenetan, arratzaldeko sortzietan.
Zaharra zaharroko asanbladetara.
It all began when they took me from my home and put me on death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their feels. A ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my suit. Those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels. A hook bone rising from my food, and all things either good or ungood. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this weighing of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger, and like some ragged stranger he died upon the cross. Might I say it seems so fitting, in its way he was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. My kill hand's tattooed evil across its brother's fist. That filthy five, they did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold, the ark of his testament is stowed. A throne from which I'm told all history does unfold. It's made of wood and wire, and my body is on fire. And God is never far away. Into the mercy seat I climb. My head is shaved, my head is wired, and like a moth that tries to enter the bright eye, I go shuffling out of life just to hide in death a while. And anyway, I never lie. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this weighing of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is burning, and I think my head is glowing, and in a way I'm hoping to be done with all this twisting of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway there was no proof, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is glowing, and I think my head is smoking, and in a way I'm hoping to be done with all these looks of disbelief. A life for a life and a truth for a truth, and I've got nothing left to lose, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is smoking, and I think my head is melting.
Eta orain entzungai daukazutena, ba beste gure ba artista gogoenetariko bat, ez, edo ba gutixi da dena guretzako Johnny Cash, ez? Eta zergatik jarri dugun kanta hau? Ba izan ere, ba Johnny Cashek Charles Bukowski egindako kanta delako, eta hau erabili dugu ba gure kolaboratzaile batzuk bereziki ba presentatzeko, bereik izan ere Bukowskiren inguruan berezi bat egin baitzuten.
Ba, Bai, eta Bukowskiri buruz hitz egin zuten gure kolaboratzaileak dira Manes Mantxola eta Fermin Txibite, literaturan adituak, gure adituak, beraiek bai hilabetean behin ekartzen dute literaturari buruz, bueno, literatura egile bat, beti ere garrantzitsua izan dena, adibidez ekarri zuten noski Charles Bukowski, ez? Eta hor gainera beraiek definizio bat eman zuten guri gustatu zitzaiguna eta da Bukowskiren errealismo zikina, eh? Horren inguruan komentario bat.
Bai, egia, bai, bai, bai. The truth for the truth, ez? Esatuzun, beti esatuzula egia, ez?
Bai, bueno. Bai, 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 eta egia bakrudela izan daiteke eta zikina ere, bai.
Batez ere zikina, ez? Bukowskina baldin bada faktotum, ez? Zikina.
Bueno, baina balere interesgarria izan zen, ze Manes eta Ferminek beti analisia egiten digute, egile bat aukeratzen dute, eta analisi zorrotza egiten dute, eta adibidez, ba, ez bakarrik Bukowski, baizik eta ba, Jakeroak ere izan zuten, hori ere gustura entzun genuena, edo Mary Shelley, ez? Mary Shelley bai, Frankenstein.
Eta hemen dakagu gainera beste puska bat beraiek utzitakoa.
Bueno, ze dantzak egin genitxongu gabesti honekin, eh?
Bai, eta Mary Shelleyen bizitzakin, eh? Bai, bai. Flipatu benun, bai.
Bai, egia ze Frankenstein obra ezagutzen dugu, edo bat ezen pelikulak, bai. Eta gero, ba, liburu horretatik ateratako, ba, filmak eta leyendak eta mito guzti hori, baina Manetxo eta Fermine, ba, jatorri da joan ziren, eta Mary Shelleyren biografia eta azaldu ziguten, eta obra honen, ba, nondik norakoak. Ba, beraiek tratatu zuten gaietako bat izan zen, hain zuzen, ba, Agota Kristof idazle ungariarrari buruz, hitz egin zuten orain dela gutxi gainera, baina, ba, orain berriki hildenez, ba, horrekin ere, beraiek omenalditxo bat egin nahi zioten, eta agian egokia izango litzateke, ba, errepasatzea, gure kolaboratzaile fin diren Manes eta Ferminen kolaborazio hau, eta entzun dezakegu, ez da, manda?
This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. Kaixo eta ongi etorriak gure literaturaren atal honetara. Gaurko honetan Agota Kristof idazle hungariarra izango dugu mintzagai. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret, then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one. But I must go on.
Bueno, eta hasteko, kaixo, Fermin.
Bai, arratsaldeon.
Eta gaurko honetan Agota Kristof izango dugu mintzegai, aipatu bezala. Baliteke ez izatea idazle guztien artean, ba, ezagunenetarikoa, baina bai bada bere liburu bat. Baina hortaz aurrerago hitz egingo dugu. Lehenago pixkat ezagutu behar baita idatzi zuena ulertzeko. Eta ba, nahiko garai mugituan jaio zen Hungarian 1935ean bera eta bere aizpa bikia, baina hori ere gero komentauko dugu. 21 urte zituela ies egin behar izan zuen Hungariatikan Suitzara, ba 1946ko Hungariar iraultza antikomunistan ekintzen aurka, ba, Varsoviako ituneko tropak sartu zian, eta, ba, klaro, etzan oso toki segurua, eta, bueno, bere senarra eta lau hilabeteko alabakin Suitzara ies egin behar izan zon bere aizpabikia, ba, bertan utziz. Hasiera baten, poesia eta antzerki idatzi zitun, hungarieraz. Baina Suitzara heldu orduko, ba ez lanik ez erratzuten ez, 5 urte luzez egontzan ordulari fabrika batean lanean. Horren ostean senarra utzi eta idazteari ekin zion.
Oh, the wind is blowing through the graves, the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Ta bere bizitza mugitu hau nola bait idazteko ba, eleberri autobiografiko bat egin zuen, lan alfabeta, eta ba, bertan bere bizitza kontatzen zaigu. Baita ere famatua da atxo liburua, bertan gizon hungariar bat Suitzara doa, ba, bera bezala, bere novela guziek daukate ukitu autobiografiko hori, eta fabrika batean hasten da lanean. Bertan emakume batekin maite mintzen da, eta emakumea eskondurik badago ere aurrera jarraitzea aukeratzen dute. Baina aurrera segitu bai, baina bien arteko maitasun lotura hori hainbertze estutzen da non itotzea ba, eragiten dien.
This is the air, beautiful friend. This is the air, my only friend, the air of our elaborate plans, the air of everything that stands.
Hala eta guztiz ere, ba, gaur egun arte ezaguna biakatu baldin bada Agota Kristof, bere trilogia bati esker izan da. Trilogia horretako lehen liburu hori hain zuzen, Kuadernoa Hundia, Le Grand Cahier, frantsesez ala esate omen da. 1986an argitaratu zuen eta arrakasta berehala lortu zuen. 30 hizkuntzatara itzulita dago. Eta ba, gaur egun literatura unibertsalaren parte dela ere esan genezake. Eta horretarako arrazoiak itzaizkio falta, ez da, Fermin?
Ez, ba, alde batetik historien ba, ukitu pertsonal hori ba, nabari da. Eta bertzalde ba, idazteko modua oso berezia da, oso estilo berezia. Umeen estiloa imitatzen du eta ba, hori ume batzuek idatzia dela ematen du. Ba, esaldi motzak, adjektibo gutxi, paragrafo eta kapitulu motzak.
Bai, izan ere, Kuaderno Hundia lan honetan bi biskiren, bi anaia bikiren historia kontatzen zaigu. Ba, autobiografikoarena, ba, argi ikus daiteke izan ere, ba, Agota Kristofek berak aizpa bikia izan zuen, baina Suitzatik alde egitean bertan utzi behar izan zuen, eta bueno, ba, hori kontatzen zaigu historian, ezta? Bi anaia bikiek, bere amak amonaren etxean uzten ditu. Beraien amona sorgin hutsa da. Bueno, beraiek esango lukete kalean esaten dela bere amona sorgin hutsa dela, ezta?
Bai, ze izan ere, ba, nolabait ikasketak eta idaztea eta beharrezkoa ikusten dutenez, baina eskola itxirik dagoenez, ba, haien kasa idazten hasten dira. Ta erregela bat egiten dute. Eta erregela hori da, ba, sentimenduak adierazten dituzten hitzak lausoak direnez oso, ba, hobe dela hoien erabilera saiestea, eta gauzak eta gizakiak eta norbera deskribatzera mugatzea.
Hori da, behaiek gauza objektiboak bakarrik erabiltzen dituzte hizketarako. Oda, zoriona, tristura eta horrelako gauzak ba, ez zehatzak edo bueno, subjektiboak dienak azken baten, ba, behaiek ez dituzte ondo ulertzen, eta nahi goituzte, ba, objektu fisikoak eta penetazkoak direnak, ba, zentzu horretan bakarrik erabiltzea. Eta horretarako, ba, eguneroko batzuk idazteari ere ekiten diote. Egia esan, ba, gerra garaia azaltzen zaigu lan honetan, eta gira garaia denoak egun bezala gordina da. Eta biki hauek ba, gordintasun hortara entrenatu egiten dira gordintasun hori jasateko. Eta modu xelebreak dauzkate, ez da? Behain inozentzia hori sendotzeko.
Bai, egiten dituzte, ariketak deitzen dituzten, ba, hori, ariketa batzuk. Eta ba, adibidez bat da, barau egitearen ariketa, eta egun oso batean ez dute jaten ba, haien borondat, ez nahi ez izanagatik.
Bai, gero baita, behaien batak besteari itz, irainak esaten dizkiote, begietara begira, azkenean hitz horiek esan nahia galtzeko eta behaiei ba, minik ez egiteko. Eta handik gerora ba, maitasunezko hitzekin ere berdin egiten dute. Ba, azken batean, behaien amak han abandonatu ditu, eta ez dute ez maitasunik jasotzen behaien amonaren partetik, eta klaro, ba, azkenean sensibilitate hori sentipenik gabekak bihurtu nahi dute, ezta?
Bai, eta hori, sufrimendu baren gatik, ba, jes egin nahi dute, sufrimendutik, eta ba, horregatik ba, bertzelako ariketak ere egiten dituzte, ba, elkarri jo, eta ba, itxuarena egin, gorrarena egin.
Hori da, behaien buruak ba, mugaraino eramaten dituzte, ba, hori, entrenamendu bat bezala, ba, bizitzarako prestatzeko entrenamendu bat bezala. Eta bueno, umeek daukaten gorrintasun hori, ba, novelan bertan ere idazkeran, ikus daiteke. Idazkera azkarra da, pertsonaiek ez daukate izenik, hau da, bi bizkie kontatzen dute historioa, bi bizkien historia kontatzen da, baina beste batek kontatzen du, narratzaileak, kanpoko norbaitek. Eta ba, ez da izen propiorik erabiltzen, ez behar ez den adjetiborik, esaterako, ba, jendeari deitzeakoan, ez da behain izen propioa aipatzen, baizik eta ba, behain ez daugarri bat, adibidez, Erbi Espain, Erbi Espainiak dituen neskato bat da, amonari amona, iriari iria handia edo iri txikia, soldaduak, graduz berizten direla egin artean, herriko apaiza. Hala ere, ba, nahiko herrikoia dirudien arren, ba, ez daugarriak oain arte aipatu ditugunak oso gordina da eta benetan liburu interesgarria, ez da?
Bai, eta hori adjetiboek eta sentimenduek beteko zuten zati hori ekintzez betetzen da eta hauek adierazten digute zer sentitu edo zer pentsatu.
He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to.
Bueno, eta Kuaderno Handia da trilogia bateko lehenbiziko liburua. Gero badaude La Prueba eta La Tercera Mentira, hauek ez daude euskaraturik. Lehenbizkoa Kuaderno Handia Eskarne Mujikak itzuli zuen.
Oso itzulpen ona.
Bai, ulerte erraza eta ez dio adjetiborik eta gauza subjetiborik gehitzen bera zongi. Eta gauza kurioso bat liburu hauetan da, umeen hizkeran idatzirik dagoenez, ba, gerraren eta gizartearen gordintasuna ikusten dela, ba, berte ikuspuntu inozente batetik edo, eta hori deigarria da, eta edon hori ba, gonbendatzeko liburuak dira horregatik.
Bueno, ba, honekin amaiera emango diogu gure gaurko kolaborazioari. Esterik gabe, liburua gomendatu da hortxe daukazue, edo zein liburu egiten topa dezakezue, beraz, aurrera. Thank you.
Jaun izan zan gure beste gonbidatu bat, gurera, ez? Aintzane?
Bai, zuke intzen hon musika tarte hori, Neil Jaunen biografia eta hainbat abesti itzuli zen ituen gainera.
Bueno, nire ingleseko klaseek zerbaitetako balioko dute azkenen.
Bai, eta polita izan zen gainera, ez Neil Jaun gustatzen zaigu,
bai.
Entzuten dugu, baina ez dugu. Bai, tituloaren gatik agian, ateratzen zu gaia, zeri buruz de, baina zure itzulpenei eskerre, enteratu ginen, ba, abestia ustaki zeri buruz, ba, ze, ongi. Beti zengi.
Tanteatu ginen, zea, Bob Dylan astun horre bizitzaiola batea gustatzen, bueno, amorrutan jartzen zan, ez? Heart of God entzuten zunean, ez?
Bai.
Baitan, teatu ginean Neil Jaun kriston dirutza irabazizula, ez? Eta horregatik erosizula izugarrizko rantxo bat, ez? Eta bertan bizizan ba, bikote zaharrari, ba, gureari egindako kanta dela, ez? Tipuak pentsatzen zulako, eta tipo gazte honek, zergatik handakain beste diru, ez? Holako gauza bat erosteko, ez? Eta, ba, bueno, ba, esan zion nola bait, ba, asko ikasitzula beregatik, ez?
Bueno, eta nik urran, orain entzuten ari garena, hori ere izan genuen, gure programaren bat baino gehiagotan uste dut, ez?
Bai, aitzari asko usten zaio gainean nik urran.
Ba, eta orain gaixori dagoenez, ba, agian historiara pasako da segituen, orain, pasa baino lehen, bazarrak berriera karri genuen, agian, ba, pasatzen bali madak izara joa, ba, deno pasatuko garen bezala, ba, egingo diogu programa bere zitxoren bat, ez? Ez? Neil Jaun ere, orain dik ez da historiara pasa. Baina, nik uste dut merezi dituela olako programak. Bueno, ba, kolaboratzailekin jarraituko dugu, orain Manex eta Ferminen kolaborazioa entzun dugu, eta beraiek, ba, literaturari buruz hitz egiten digute, baina ez dira literatura gaitzat hartzen duten bakarrak.
Hain zuzen, ba, Edoi Etxarte eta Javi Fernandezek ere, ba, batzutan literatura izaten dute izpide edo gai nagusi bezala, eta beraien tarteari deitzen dugu klasikoak gaur, ze beraien helburua izaten da, ba, klasikoak berreskuratu, eta batzutan literatura izaten dute, ba, noizbait Bertolt Brechtri buruz egin zuten, baina orokorrean, ba, gian pentsamodu bat hartzen dute, eta ba, pentsamodu horrek edo ideia, ideologia horrek artea eta literaturari buruz duen ikuspuntua azaltzen dute. Eta neko sakonki egiten dute gainera, ez? Ongi prestatzen dituzte, beraien kolaborazioak ere, eta orduan ba, beraieri esker, ba, enteratu ginen, ba, anarkismoa eta artearen arteko harremana, edo marxismoa eta artearen arteko harremana, edo Leninek arteari buruz eta literaturari buruz zuen ikuspuntua. Bueno, hau Tchaikovski da, ez da, Amanda?
Bai, deno dakizuen bezala. Tchaikovski da, bai.
Bai, Edoik eta Javik behin baino gehiagotan erabili izan dute musika, beraien kolaborazioetan, horren, ba, beraiei eskertzeko, gure eskerrona adierazteko, bai, jarri dugu Tchaikovskiren abesti hau, eta, ba, hemendik ere, ba, eskerrik asko gurekin izateatik ikasturte oso honetan. Eta artearekin hasi garenez, ba, nola ezin dugu aipatu edo ezin ditugu antzi, ba, arteari buruz gure irratsaio honetan zaharrak berrin hitz egiten digutenak dira, ba, Alba eta Libe. Beraiek dira gure artean adituak eta hilabetean behin ekartzen dute artistaren bat edo artearen historian garrantzitsua izan den mugimenturen bat, eta hauek ere, ba, ongi prestatzen dituzte beraien saioak eta mimoarekin aukeratzen dituzte gaiak, eta beraiei esker, ba, enteratu ginen orain dela gutxi, ba, ez, ba, Gasteizko muralak nolakoak ziren, grafitiak ere arte bezala konsideratua izan daitezela ere erreibindikatu zuten, Banksy grafiteroari buruzko programa bat ere egin ziguten, eta, ba, klasikoak ere izaten dituzte, adibidez, ba, Amedeo Modigliani, italiarra, edo Aurelio Artetari buruz ere izan zuten saio polite bat. Bueno, ba, hemendik ere, ba, azken gure ikasturte honetako azkeneko programa honetan, ba, Alba eta Liberi gure eskerrik beroenak. Eta arteaz gain, ba, zine ere izaten dugu zaharrak berrin, eta hilabetean behin hortarako, ba, Asier Salazar etortzen da, berak, ba, nahiko daki zineari buruz, ez? Eta berekin gainera, ba, sai bereziak.
Oso ongi pasatzen dugu gainera hemen, solasaldi, zera, buka ezin hauetan, ez? Azten geha zerbait eta zitze egiten, eta zegin bukatze egun beti. Baina aukeratu dut, ba, asko gustatzen zaion talde bat, eta beti esate dugu Aze Ona. Eddie Vedder askotan jarri duguna gurean, eta Ukelele Songs diska baten jarri dugu. Eta, ba, bueno, ba, zei Asierri, Asier Salazarri eskerrak emateko, ba, bueno, ba, kanta motx bat Eddie Vedderrena. I wanna shake, I wanna wind down, I wanna leave this mind and shout I've lived. All these lines like an ocean in disguise, I won't live forever. Oh, you can
abesti hau hasierrentzako jarri dugu. Ba, berari gainera, saio bereziak ematen dizkiogu, ze ez da kolaboratzaile ohikoa, baizik eta elkarrizketa ordezkatzen duen kolaborazio bat da. Ba, beti pelikulak ekartzen dituelako, ba berari gustatzen zaion pelikularen bat ekartzen du. Ba, gu saiatzen gara ikusten, lehenagote ba, pixka debate egiteko, eta bueno, batzuetan ikusi izan dugu pelikula, orduan ba, berekin ba, debatea izaten dugu. Ala nola, ba, berak ekarrizkigu, ba, Turtles Can Fly, edo ez, dortok ere egan egin dezakete, Kurdistanen gertatzen den historia latz bat, inondik inorare, berak ba, analizia egin zigun, ba, kontestu historikoa, ba, pixkat historia zertan datzan, eta gero pelikula ere analizatzen du, ba, argia, soinu banda, eta guzi hori nolakoak izaten den. Gero, komentatu zuen bertze pelikula bat, ba, Brasil, ez, estatu autoritari bat islatzen duen zera pelikula, edo Amarkor, ere bai, Italiako historia eta soziologia ulertzeko ba, pelikula garrantzitsu bat, edo ba, Al Otro Lado, hori berari gustatzen zaion pelikula, ez, Fatih Akin zuzendariarena. Eta bueno, horiek izaten dire ba, Asierren tarteak, eta noski ba, berari ere, Asierri, gure eskerrona.
I'll be sleeping by myself tonight. I could never go to no one else. The hurt don't show, but who knows? Time will tell. I believe in nothing but the pain.
Eta gure bertze kolaborazio bat, ba, Jaionek ekartzen digu, edo Jaione Agirre, bera arkeologoa da, baino ibilbide historikoak proposatzen dizkigu, noski ez da dena liburuetan, historia dena ez da liburuetan aurkitzen, ez eta zineman ere, baizik eta tokian bertan ere aurkitu dezakegu historia, eta beti da garrantzitsua gauzak bisitatzea. Horren, ba, Jaionek, ba, historioarentzako zera, ba, politak eta garrantzitsuak izan diren tokiak ikustera, gomidatzen gaitu, eta ala nola, ba, normalki Euskal Herriko tokiak aukeratzen ditu, ba, adibidez, Bastida, ez, edo La Bastida, horren dela gutxi intzuena, edo San Vicente de la Sonsierra eta Pezina herriak, ba, horri inguruan ikusi daitezken ba, zera arkeologia aztarrak eta monumentuak eta erretaulak eta olakoak izate ditugu. Artzien egara ere eramantzigun, behin, bango hiribildua bere arresiekin eta bueno, zein polita den. Eta bueno, horrelako gure Euskal Herria ezagutzeko aukera ematen digu Jaionek, eta noski ba, berriz ere, berari ere, eskerrik asko. Bueno, eta gure azken bigarren kolaborazioa, ez, antzi ezin duguna, izaten da Juanjo Hidalgok egiten diguna. Juanjo Aunea kulturelkarteko kidea da, arkeologoa da, bera ere, eta beti Juanjo gai bitxiak ekartzen dizkigu gurera, ba, pixkate, animazio pixka sortzen dutenak, edo bintzat bisitasun bat ematen diote gure programari eta gure historiaren zera ikuspuntu hau zabaltzen duena noski. Berak, ba, antropologiarekin harreman handia dituzten gaiak hartzen ditu, adibidez, ba, harrien landutako mai jokoak, azaldu zizkigun behin, tximistarriei buruz ere, izan zuen bere programa, aurre romaniko estiloko edo garai hartako aztarnak Euskal Herrian, ba, leio sareak bakarrik zirela, oso aztarna gutxi ziren, baino, ba, bueno, hitz egin zigun aztarna hori buruz eta bere testuinguru historikoari buruz, eta ba, orain dela gutxi, ba, artelan batzuk hartu zituen, ez, gai bezala, eta Guadameziak zer ziren eta zertarako balio zuten, eta horri buruz hitz egin zigun. Guadameziak, ba, ez dira oso zagunak, ez, gure inguruan, baina dira larruz egindako obrak. Orduan, ba, konservazio txarra dutenez, ba, zaizkigu ez dute iraun, baina berak, ba, aurkitu zituen, bilatu zituen, eta haien inguruan hitz egin zigun. Beraz, ba, bueno, programa guzti hauekin, gure Juan Jori ere, ba, eskerrik asko. Bueno, eta azken erakutsi dugun kolaborazioa, baina horregatik zera gutxi emaite duguna, da Etor Telleria, bera arkeologa da, eta noski ba programa honetan falta zitzaigun gauza bat zen, ez? Beti historia hartzen dugu, zinea, literatura, kultura, artea, baina arkeologia falta zitzaigun. Orduan ba datorren, bueno, ikasturte honetan hasi zaigu kolaborazio bezala eta bueno, berak ba arkeologiari buruz hitz egin digu, ba adibidez arkeologia industriala zer den, gerra zibileko arkeologia, arkeologia museoi buruz ere izan genuen debatetxo bat berekin, arkeologia zer den eta zertarako den, hori azaldu zigun bere lehenbiziko programan eta gero ba arkeologia industrietan zera aurkitu daitezken gauza bitxiei buruz ere hitz egin zigun, adibidez Venusak, ez? Horren inguruan ere orain dela gutxi izan genuen. Eta bueno, ba gure arkeologoari ere nola ez, ba gure eskerrik beroenak ikasturte honetan zintzo gurekin izateatik hilabetean behin.
Eta guregatik, etorren kolaborazio hori aipatuta, eta gure kolaboratzai guziei, ba gure eskerri beroenak izan ere, ba berei gabe ez genuen izango zarrak berri. Eman da gero, ba nik uste dut momentua dela baita gu geuk agurtzeko, kasturte agurtzeko, eta zuei agurtzuekin agurtzeko, eta ba Ella Fitzgerald entzuten ari zineten horatzen, ba bueno, ba jarraituko dugu Ella Fitzgeraldekin gure programa agurtzeko, eta ongi ongi pasau da, eta ba iraia urrian, ez? Nola baita beti izaten gea ba urrian, normalen, kurtxe eskolarra pixe berandu hasten dugu guk. Ba, bueno, ba, hemen izango zaituztegulakoan, ba, gure eskerrik beroen atzuei ere, hemen egoteagatik astero gurekin.
Hori ba, ba, eskerrik asko entzulei, kolaboratzailei eta ba guztiei.
Aio.
Aio.